Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ille la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 6, versoi 60 gis 69. En etiui tagoi, ciam Iesuo diris, Ciu mangias mian carnon, cae trincas mian sangon, tiu havas eternan vivon, multai el liai discipuloi audinte tion diris, malfacila estas tiu parolo, ciu povas lin ausculti. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 22 de Augusto 2021. Ni lasu che Cristo en crisigu nin. Gi estas la invito ie la centro de la medito de Papo Francisco antau la Angeluso ie tagmeso, ciam li commentis la Evangelion de la hodiaua liturgio. Dio farigis carno cae sango, li malaltigis sin por farigi homo ciel ni, diris Francisco, petante serci Dion en la vivo cae en la rilato cun Cristo cae cun niai gefrato. Se li ne incrisigas nin, tio signifas che ni maldensigis lian messagion. La Evangelio hodiau montras la reagon de la homa maso cae de la discipuloi post la diroi de Iesuo, post la multobligo de quin panoi cae du fishoi. Li invitis credi ieli, ciu estas la vera pano, ciu malsupreniris de la cielo, la pano de la vivo. Citiu parolo sonis malfacila cae necomprenebla por la oreloi de la homoi, tiel che de tiu momento, dir la Evangelio, multai el liai discipuloi cesis secvi la maestron. Ni mallonge pripensu la sintenon de tiui, ciui decidas ne plus secvi Iesuon. Ele cio estigas citiu necredemo? Cial citiu rifuso? Demandis Francisco, ciu aldonis. Dion oni ne trovas en revoi pri grandagioi, nec exter la vivo cae la historio. Gi facte estas la logico de Dio. Iesuo declaras che la vera pano de vivo, ciu transdonas eternan vivon, estas lia propra carno, che por eniri en cunulezon cun Dio, antau la rigora respecto de legioi, antau la plenumo de religiai preceptoi, necessas travivi realan cae concretan rilaton cun li. Tio ci signifas che oni ne devas post secvi Dion en revoi au imagoi pri grandagioi cae povo, sed necessas reconi lin en la homezzo de Cristo, cae secve en tiu de la gefratoi, ciuin ni rencontas dum la vivo irado. Ien cial la vortoi de Iesuo estigas hodiau, sam ciel en la pasintezzo grandan scandalon. Dio, ciu decidas encarnigi, cae savi nin per la malfortezzo de la homa carno, clarigis la papo, ofte consistigas obstaclon ancau por ni. Ancau hodiau la revelatio de Dio en la homezzo de Iesuo povas causi scandalon, cae ne esti facile acceptebla. Gi estas tio, cion Sancta Paulo Apostolo nomas la malsagezzo de la Evangelio por tiui cui sercias miracloin au monduman sagezzon. Cae citiu scandalezzo estas bone representita de la sacramento de la Eucaristio. Elgi, taxata per l'auculoi della mondo, levigias demando ciu aspectas sacrilegia. Cial ni mangiu constante citiun panon? Fronte alla miracla gesto de Iesuo, ciu nutras miloin da homoi per quin panoi cae du fishoi, ciui acclamas al li, cae volas porti lin en triunfa processio. Sed ciam li mem clarigas, che tiu gesto estas signo de lia sinofero, tio estas de la fordono de lia vivo, de lia carno, cae de lia sango, cae che ciu volas sequi lin, tiu devas assimili lin, lian homezzon, tiam citiu Iesuo ne placas. Cun la rigardo directita la Virgulino Maria, Papo Francisco concludis invitante ciuin ne surprisigi se Iesuo Christo encrisigas nin. Male ni sorgu ciam li ne incrisigas nin, char tio ocasos versaine, char ni maldensigis lian messagion. ni petu la grazon che nin provocu cae convertu liai vortoi de eterna vivo. Pliai informoi pri Papo Francisco, ocase della ducenta da Treveno della naschigio de Sancta Andreo Kim Taegon, la unua corea cattolica pastro, martirigita dudec quin iaragia en 1846, hierau estis celebrita meso en la corea lingvo, ce l'altaro della catedro en la basilico de Sancta Petro en Vaticano. Oni legis la messagion de Papo Francisco, quiu revuis la vivon, cae la signifon por la hodiaua mondo, de la figuro de tiu sanctulo, modela attestanto de heroezza credo. Sen laza apostolo de evangelizado en malfacilai tempoi, marcitai de persecutoi cae suferoi por via popolo. Ancau hodiau, aldonis la papo, fronte alla multai manifestigioi de malbono, ciui malbeligas la belan visagion de la homo, ni devas remalcovri la gravezzon de la missio de ciu baptito, vocata esti cie, aganto de pazzo cae espero, preta clinigi sur la vundoi de tiui quiui desiras amon, helpon, cae ancau simplan fratan rigardon. Post danco pri la granda malavarezzo per quiu la Corea Catolica Comunumo subtenas la vaccinado in contrau Covid-19, Francisco finis sian messagion, esprimante la desiron che tiui quiui clopodas por la repazigio en la Corea duoninsulo daurigu per renovigita sindevigo, esti bonai metiistoi de pazzo, instigante ciuin al respectema cae construa dialogo por pli cae pli lumanta estontezzo. Alian messagion la papo havigis alla partoprenantoi en la sinodo della metodistai cae valdanai ecclesioi, quiu comencigis hodiau en Torre Pellice, Italio. Francisco dankis Dion pro la malfermitezzo cae intercono, quiui crescigas la reciproca in rilatoin. Li ancau esprimis la esperon che ciui cristanoi clopodos por daurigi, cun malavarezzo, la voion al plena cunulezzo. Papo Francisco nomumis cardinalon Christoph Schönborn, chef episcopo de Vieno, sian specialan senditon alla celebroi por la 1100 iarigio della martirigio de Sancta Ludmila, la unua bohemia sanctulino avino de princo Sancta Venceslao. La solenadoi culminos la venontan dec ocan de septembro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.